Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի հայտարարություններին։ Իշխանական պատգամավորներն են արձագանքում, Լավրովը սպառնում է Հայաստանին։ Հայաստանը ժամանել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաոս Դենդիասը, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրորդ երկրի ռազմական ոլորտի ղեկավարի այցն է Երևան։ Պետությունը փորձում է Երևանին վերադարձնել հրազդամարզադաշտը, որ ըստ իրավապահների երկու տասնամյակ առաջ իր արժեքից մոտ 200 անգամ էժան է վաճառվել։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևոր Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Հունաստանի պաշտպանության նախարար Նիկոլաոս Դենդիասը, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունն այցի օրակարգի մասին առայժմ որևէ մանրամասն չի հաղորդում։ Ռուսաստանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև ուղղակի շփումները առայժմ նախատեսված չեն, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով, սակայն, անհրաժեշտության դեպքում Պուտին-Փաշինյան հեռախոսազրույցը կարող է կազմակերպվել շատ արագորեն։ Նույնիսկ 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանը դրականորեն չէր արձագանքում Բաքվի խաղաղ նախաձեռնություններին, այսօր Բուլղարիայի խորհրդարանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նրա խոսքով մեջբերում Հայաստանը հակառակներ անում Ղարաբաղի միլիտարիզացիայի և զինման քաղաքականություն իրականացնելով։ Ադրբեջանական կողմը սկսել է քանդել Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի Ստեփանակերտի կենտրոնում գտնվող շենքը, դավուկայող տեսանյութն ադրբեջանական մի շարք կայքերում սկսել է շրջանառվել Կիրակի երեկոյան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գերմանիայի դեմ տեղեկատվական պատերազմ է վարում, հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը, մեկնաբանելով Բունդեսվերի բարձրաստիճան զինվորականների գաղտնալսված զրույցի հանրայնացումն։ Այդ ձայնագրության մեջ գերմանացի հրամանատարները քննարկում էին հեռահար Տաուրուս հրթիռների Կիևին փոխանցման հարցն ու դրանցով Ռիմի կամրջին հարվածներ հասցնելու հավանականությունը։ Ուկրաինան Ռուսաստան է այսօր Սոչիում հնչեցրած իր ելույթում հայտարարել է Ռուսաստանի նախկին նախագահ Հանրապետության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Ուկրաինան Ռուսաստանը և նախկին նախագահ Կուչմայի հակառակը վկայող տեսությունը պետք է ընդմիշտ վերանա, հայտարարել է Մեդվեդևը, վկայակոչելով Ուկրաինայի երկրորդ նախագահի 2003 թվականին գրված Ուկրաինան Ռուսաստան չէ գիրքը։ Հանրապետական Նիկի Հեյլին հաղթել է Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում կայացած ներկուսակցական ընտրություններում, սա Հեյլիի առաջին հաղթանակն է ներկուսակցական քվեարկության ընթացքում։ Հեյլիի հաղթանակն արձանագրվել է մարտի 5-ին կայանալիք քվեարկությունից, այսպես կոչված Սուպեր 3 շաբթից առաջ, դրա ընթացքում քվեատուփերի մոտ գնան միանգամից 15 նահանգների հանրապետական ընտրողները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախահայ-ռուսական հարաբերություններում վերջին զարգացումների մասին։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը չի արձագանքել ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի պնդումներին, թե Երևանի հայտարարությունները ստիպում են Մոսկվային հետևություններ անել սեփական քայլերը պլանավորելիս։ Իշխող թիմից են շտապել գնահատականներ հնչեցրել Լավրովը, սպառնում է, իսկ ի վերջո ինչ որոշում է կայացրել Երևանը Մոսկվայի գլխավորած ռազմական ականդաշինքի անդամակցության հարցով, որն է հապկի այլ ընտրանք, արդյոք Երևանն արդեն ունի այլ անվտանգային հովանոց։ Այս հարցերի պատասխանները Շուղի Գասյանն է փորձում պարզել։
Հայաստան այժմ կանգնած ընտրության առաջ արևմուտք, թե Ռուսաստան, Երևանը պետք է կողմնորոշվի իր անվտանգությանը սպառնացող խնդիրները որ դեպքում ինչ կերպ կլուծվեն, հայտարարում է իշխող խմբակցության պատգամավորը։ Ըստ Գագիկ Մելքոնյանի, Հայաստանը ինչ որ պահի այդ ընտրությունն ի վերջո պետք է կատարի։
Լավրովը ասում է, Հայաստանը պետք է կողմնորոշվի, արևմուտքը ասում է, պետք է Հայաստանը կողմնորոշվի, հիմի գնացիր դեպի արևմուտք Ռուսաստանի նման թշնամի ես ունենալու, գնացիր դեպի Ռուսաստան, դա նշանակում է Հայաստանի կորուստը իր տարածքներով, Հայաստանի անկախությունը վերացնում եք, որովհետև վերջը մենք գիտենք այնտեղ ինչ է, երբ որ մեզ առաջարկում են մտնել ռուս-բելարուս գազ դաշինք, դա արդեն Հայաստանի վերջն է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած շաբաթ չբացառեց, Հայաստանը կարող է նաև դե յուրե սարեցնել անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին։ Կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը շաբաթավերջին արձագանքեց Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին հաջորդած մամուլի ասուլիսում Սերգեյ Լավրովը ընդգծեց, հետևում են Հայաստանի ղեկավարության հայտարարություններին և հետևություններ կանեն սեփական գործնական քայլերը պլանավորելիս։ Ընդ որում ռուս դիվանագետի խոսքով ժամանակն է, որ Հայաստանը կողնորոշվի ՀԱՊԿ-ում իր կարգավիճակի շուրջ։
Так что мы ждем, когда нам все официально подтвердят, какое же будет окончательное решение.
Մենք սպասում ենք, որ պաշտոնապես ասեն, թե վերջնական որոշումը որն է։ Թե չէ ասում են, ՀԱՊԿ-ում մեր անդամակցությունը կսարեցնենք դե ֆակտո։ Կուզենք դե յուրե կսարեցնենք։
Замороզիմ դե յուրը վիդիմ Евразес пока нам.
Я тамен դեռ հետաքրքիր է, ինչ որ բան ստանում ենք, ոչ գեղեցիկ տեսարան է։
Հայ-ֆրանսիական ռազմատեխնիկական համագործակցության ամրապնդման ֆոնին Երևանը խոսում է ոչ միայն ՀԱՊԿ-ին անդամակցությունը դե յուրե սարեցնելու մասին, այլև կասկածի տակ է դնում 3 տասնամյակից ավելի Հայաստանի սահմաններին տեղակայված ռուս սահմանապահների գործունեության արդյունավետությունը։ Նրանք բացի հայ-ռուսական պայմանագրով սահմանված գործառույթներից 44 օրյա պատերազմից հետո նաև Նիկոլ Փաշինյանի համաձայնությամբ տեղակայված են հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում, ընդ որում առանց հստակ իրավական հիմքերի և մանդատի։ Երևանը ոչ այս, ոչ էլ ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու հարցով դեռ որոշում չունի, վստահեցնում է իշխանական պատգամավորը։ Միևնույն ժամանակ Գագիկ Մելքոնյանը չի բացառում, եթե Հայաստանը շարունակի աջմիան քաղաքականությունը, կհեռացվի Մոսկվայի առաջնորդած դաշինքից։
Ուրեմն այդ ամեն ինչը քննարկվում է։ Այդ քննարկումից հետո կերևա։ Իրանք են մեզ դուրս անելու, թե մենք ենք դուրս գալու, բայց դեռ ժամանակ կա դրա մասին, որտեղ քննարկումները գնում են։
Հայաստանը ժամանել Հունաստանի պաշտոնության նախարարը, սա վերջին 10 օրվա ընթացքում ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրորդ երկրի ռազմական ոլորտի ղեկավարի այցն է Երևան։ Մինչ այդ անցած դեկտեմբերին Աթենքն ու Երևանը ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր են կնքել, կողմերը չեն բացահայտել փաստաթղթի մանրամասները։ Նիկոլաուս Դենդիասի այցին էլ նախորդել էր հայ-հունական բարձր մակարդակի բանակցություններ երկու երկրների ղեկավարների մակարդակով։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման Կիրիակոս Միցոտակեսը վստահեցնում էր, Հունաստանը միշտ Հայաստանի կողքին կլինի խաղաղաշինական ջանքերում։ Արտակ Խուլյանն է շարունակում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հրավերով այսօր պաշտոնական այցով Երևան է ժամանել Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարը։ Ռազմական կառույցի վարչական համալիրում Նիկոլաուս Դենդիասին դիմավորել է հայաստանցի պաշտոնակիցը։ Հնչել են երկու երկրների պետական օրհներգները։ Կողմերը շատ մանրամասներ չեն հայտնում բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցի նպատակներից։ Ավելի վաղ Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատնից հայտնել էին, թե Պապիկյան ու Դենդիասը քննարկելու են Հունաստանի և Հայաստանի միջև պաշտպանական համագործակցության հետագա ամրապնդումը, ինչպես նաև անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում զարգացումներն ավելի լայն տարածաշրջանում։ Հունաստանում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Մկրտչյանն անցաչափած հանդիպել էր Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարարին, շեշտել, որ նրա հայաստանյան այցը նոր լիցք կհաղորդի երկու երկրների ընդլայնվող ռազմական համագործակցությանը։ Երևանն ու Աթենքը տարեվերջին ռազմատեխնիկական համագործակցության համաձայնագիր էին կնքել, սակայն փաստաթղթի մանրամասները հայտնի չեն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ կողմերը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել նոր թափով զարգացնելու համագործակցությունը, ներառելով ռազմատեխնիկական, փորձի փոխանակման, կրթական, ուսումնավարժական, մարտավարական պատրաստության և այլ ուղղությունները։ Անցած շաբաթասկզբի Աթենքում էր Հայաստանի վարչապետը, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ հույս ունի իր այցը նոր խթան կդառնա երկկողմ հարաբերություններին, տնտեսականից մինչև անվտանգություն։
Պաշտպանության ոլորտում մենք ունենք համագործակցության բավականին երկար պատմություն և համոզված եմ, որ այդ մեր համագործակցությունը ավելի արդյունավետ կդառնա։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր հարաբերություններում ամենևին էլ երկրորդական դեր չի կատարում այն, որ մենք երկու երկրները առանցքային նշանակություն են տալիս բարեփոխումներին ընդհանրապես և ժողովրդավարական բարեփոխումներին մասնավորապես, և սա շատ կարևոր արժեքային հենք է ստեղծում մեր հարաբերությունների զարգացման համար ոչ միայն Հունաստանի, այլև Եվրամիության հետ ընդհանրապես։
Հունաստանում Հայաստանի դեսպանատնից հայտնել են, որ հույն բարձրաստիճան պաշտոնյային Երևանում կընդունի Հայաստանի վարչապետը։ Արտգործնախարար Միրզոյանի հետ նա ծաղկեպսակ տեղադրի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրում։
Արևմտյան արևմտյան երկրների հետ Երևանի ակտիվ շփումների եւ հայ-ռուսական լարվածության ֆոնին անցած շաբաթ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարել էր, Հայաստանը ձգտում է անդամակցել Եվրամիությանը։ Հայաստան Եվրամիություն քաղաքացիական պլատֆորմի համանախագահ Լուսինե Հակոբյանի համոզմամբ, անգամ եթե տեխնոզուի կարգավիճակը բացառված է ՀԱՊԿ-ի եւ ՅԱՏՄ-ի անդամակցության պարագայում, այսինքն Փաշինյանի կառավարությունը պետք է ընտրի կամ ճանապարհը։ Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել Հակոբյանի հետ։
Կուլիսային նման խոսակցություն, տրամադրություններ դուք Եվրամիությունում նկատել եք։
Նոեմբերին արևելյան գործընկերության քաղաքասրակության ֆորումի տարեկան համաժողովը կայացավ եւ քաղաքասրակության ներկայացուցիչները Եվրամիության պաշտոնատար անձանց բավական բարձրաստիճան ուղիղ հարցադրում արեցին, հնարավոր համարում է Եվրամիությունը Հայաստանի անդամակցությունը, եւ հստակ էր պատասխանը, որ այո, հնարավոր համարում է, բայց այստեղ Եվրամիությունը չի, որ հրավիրող կողմն է, եւ հրավերներ երբեւե չեն ուղարկվում, այսինքն Հայաստանը պետք է շահագրգռություն դրսեւորի եւ դիմի անդամակցության համար, եւ դրանից հետո իհարկե այդ դիմումը քննության առարկա կդառնա։ Բավական կարեւոր ֆորում է այդ համաժողովը, որովհետեւ այդտեղ հավաքվում են արևելյան գործընկերության անդամ այլ պետություններ, որոնցից մի քանիսը այս պահին թեկնածուի կարգավիճակ ունեն, եւ իրենք էլ այդ էին ասում, որ իսկապես շատ կարևոր եւ ճիշտ պահ է Հայաստանի համար եւս դրսեւորելու այդ հավակնությունը, որովհետեւ Եվրամիությունը խնդիր ունի սահմանելու իր սահմանները, եւ եթե օրինակ Ուկրաինան, Մոլդովան եւ Վրաստանը հաջողությամբ անցան այդ գործընթացը եւ Եվրամիությունը սահմանազատեց իր սահմանները, ապա հասկանալի է, որ միայն Հայաստանի համար եւս մի ընդլայնում չի նախաձեռնելու, կամ այդ ընդլայնումը ինչ որ այլ էտապների ու այլ փուլերի հետ է կապված լինելու, եւ դրա համար հիմա է նպատակահարմար Հայաստանի համար, նաեւ օգտվելով Վրաստանում տեղի ունեցող գործընթացներից, այդ հայտը ներկայացնելու։
Բայց ի տարբերություն Վրաստանի, Հայաստանը ՀԱՊԿ-ի եւ Եվրամիության միության անդամ է, արդյոք այս գործընթացները թեկուզ անգամ տեխնացուի կարգավիճակը համատեղելի են այս մյուս
պրոցեսական շանակ այդ երկու կազմակերպություններից Հայաստանը պետք է դուրս գա, եթե լուրջ հավակնություններ ունի, դա ուղիղ տեքստով էլ է ասվել։
Թեմաների մասին պետությունը փորձում է Երևանին վերադարձնել Հրազդան մարզադաշտը, որ նստ իրավապահների երկու տասնամյակ առաջ իր արժեքից մոտ 200 անգամ ավելի էժան է վաճառվել։ Երևանի երբեմնի գլխավոր մարզական կենտրոններից մեկի այժմյան սեփականատերը Ավիդեպ տարածքը ծառայեցնում է սեփական նախասիրությունների, ընկրկել չի պատրաստվում։ Մեծ աղմուկանաց գործով էլ նշենք, մեղադրյալներ դեռ չկան, Նարա Բուղադարյանն է մանրամասնում։
Հայկական ֆուտբոլի խոշոր հաղթանակները տեսած Հրազդան մարզադաշտը վերածվել է Հնոտիի շուկայի, այստեղ լռությունը խախտվում է միայն հանգստյան օրերին, երբ տոնավաճառն է բացվում։ Վերջին անգամ Հրազդանը որպես մարզադաշտ օգտագործվել է 10 տարի առաջ, Հայաստան-Դանիա խաղի ժամանակ, հետո արդեն 50,000 մարդ տեղավորող ստադիոնն ամայացավ։ Մարզադաշտի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան վերջերս, երբ դատախազությունը հայտարարեց, 20 տարի առաջ պետության այս գույքը իր արժեքից մոտ 200 անգամ էժան է վաճառվելու, հիմա ելքեր են փնտրում այն Երևանին վերադարձնելու համար։
Ինքը շատ բան ա ուզում։ Ես 30 տարի ստեղ եմ եղել, իմ ճանկը 30 տարի ստեղ անցել։ 15 միլիոնից ավել փող եմ դրել ես այդ ստադիոնի վրա, հասկանում եք, հիմի ոչ կարային ձեռից ձեռքի դադախազությունը։
Ժամանակին կառավարությունը հանրապետական նախկին պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանին 88 միլիոն դրամով է վաճառել մարզադաշտը։ Հիմա իրավապահները պնդում են, որ շուկայական արժեքը 11.5 միլիարդ էր, այժմ մարզադաշտի գինն անցնում է 16 միլիարդը։ Դատախազ Էդուարդ Գասպարյանն ասում է, կամ ստադիոնը պետք է վերադարձվի պետությանը, կամ էլ պետք է վերականգնվի 20-ամյա գործարքի պատճառով պետության կրած վնասը։
Անկախ ամեն ինչից դատախազությունը ամեն ինչ անելու է, իր լիազորությունների սահմաններում ամեն ինչ անելու ենք, որ պետությանը պատճառված վնասները վերականգնվի, պետական շահերը պաշտպանվի։
Իրավապահները պնդում են, կառավարությունը 2004 թվականին պետության գույքը մասնավորին է վաճառել, երբ պետական գույքի կառավարման վարչությունից հայտնել են, որ մասնավորն արդեն խոշոր ներդրում է արել մարզադաշտում, բայց նման տվյալներ դատախազությունը չի գտել։ Աշոտ Աղաբաբյանը հակադարձում է, ինքը բոլոր փաստաթղթերն ունի։
Մեր ախտը բացասեն ենք, եւ մենք բոլոր փաստաթղթերն ունենք, որ մենք ճիշտ ենք աշխատել, ոչ պետության հետ, ոչ օրենքը մեկի հետ պաշտպանություն են։
Մարզադաշտն ի դեպ հիմա գրավադրված է բանկում, իսկ Աղաբաբյանի ղեկավարած ընկերությունը ճանաչվել է սնանք չվճարված աշխատավարձերի տարածքում տարիներով գործած տոնավաճառի փակման պատճառով։ Սեփականատերն ասում է, հիմնական պարտքը գոյացել է դեռ 2008 թվականի Հայաստան-Թուրքիա խաղի պատճառով, որ մարզադաշտն արժանապատվորեն դիմավորի ֆուտբոլային դիվանագիտության մեկնարկը տված բարձրաստիճան պաշտոնյաներին։ Մոտ 5 միլիոն դոլար վարկի մեծ մասն արդեն փակել է, մնացածից էլ չի հրաժարվում։ Նեղ սրտում է, այս խնդիրները քիչ էին, հիմա էլ քրեական գործնի հայտ եկավ։
Բայց քրեական գործ հարցելը ոչի, հաստերը պետք դան տեղում ստուգեն, որ կարանան քրեական գործ արտեն, ասում են շատ էժան է քնել։ Այն ժամանակ ամեն ինչն էլ էժան վաճառում էին, բայց ծրագիր էին դնում իրանք, առաջ ներդրում էին ծրագիր։
Հայաստանում չնայած իշխանությունների սպառնալիքներին, հազարավոր մարդիկ շարունակում են այցելել ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի շիրիմին։
Մարտի 1-ին Մոսկվայի մերձակայքում հուղարկավորված Ալեքսեյ Նավալն ու գերեզմանին ռուսաստանցիների հոսքը չի դադարում։ Չնայած իշխանության ճնշումներին ու սպառնալիքներին, մարտիկ երկար հերթեր են կանգնում նրան վերջին հրաժեշտը տալու համար։ Գերեզմանի մոտ խոնարհված ծաղիկներն արդեն ամբողջությամբ ծածկել են թաղման ժամանակ տեղադրված մոտ 2 մետրանոց փայտե խաչը։ Եվ այդ ամենը իշխանության կոշտ միջամտություններից հետո։ Անցած օրերին էլ գերեզմանատան անվտանգության աշխատակիցները պահանջել են, որ Նավալն ու աջակիցները քաղաքական գործչի շիրիմի մոտ կանգնեն լոկայնքան, որքան անհրաժեշտ է ծաղիկներ դնելու համար։ Իսկ երեկ, երբ սահմանված ժամին Մոսկվայի ժամանակով երեկոյան 5-ին գերեզմանատան մուտքը փակվել է, տասնյակ մարդիկ հրաժարվել են հեռանալ, վանկարկելով Նավալն ու անունը, որը Ռուսաստանի նախագահն այդպես էլ որևէ անգամ չհամարձակվեց տալ։ Հեռավոր Հյուսիսում ամենադաժան հանցագործների համար նախատեսված գաղութում մահացած Նավալնի վերջին քաղաքական հայտարարությունը երկու շաբաթից կայանալիք նախագահական ընտրությունների մասին էր։ Նավալնին պնդել էր, որ քվեարկության օրը մարտի 17-ի կեսօրին պետք է միահամուռ գնալ ընտրատեղամասեր, ձայն տալ ցանկացած այլ թեկնածուի Պուտինից բացի կամ անբավեր դարձնել քվեաթերթիկը և դրանով իսկ մասնակցել բողոքի յուրահատուկ, սակայն ամբողջությամբ օրինական ակցիայի։ Այսօր, երբ Նավալնին արդեն չկա, նրա թիմակից Ռուսլան Շավեդինովը պնդում է լավագույն լուծումը կլինի գնալ ընտրատեղամաս և քվեաթերթիկի 4 թեկնածուների կողքին գրել Նավալնու անունը։
В России порядка 89,000 избирательных участков. Мы с вами можем получить 89,000 легальных митингов.
Ռուսաստանում կա մոտ 89,000 ընտրատեղամաս։ Մենք կարող ենք ստանալ 89,000 օրինական հանրահավաք, որոնք չեն կարող ծրվել։ Իսկ թե ինչ անել քվեաթերթիկի հետ, յուրաքանչյուր ինքն է որոշելու։ Մենք չենք ճանաչում այս ընտրությունները, չենք ճանաչում Վլադիմիր Պուտինին որպես Ռուսաստանի օրինական նախագահ։ Հետևաբար մենք փչացնում ենք քվեաթերթիկը կամ քվեարկում որևէ մեկի օգտին բացի Պուտինից։
Проголосовать за любого, кроме
Իդեպ քվեաթերթիկում կարող էր լինել նաև Պուտին ինքննադատող եւ նրա նախաձեռնած պատերազմին ընդդիմացող Բորիս Նադեժնինի անունը։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սակայն թույլ չտվեց նրան մասնակցել ընտրություններին, պնդելով, թե իբր նրա առաջադրման համար հավաքված ստորագրությունների մեջ բազմաթիվ թերություններ են հայտնաբերել։ Նադեժդինը բողոքարկել էր, սակայն այսօր Ռուսաստանի գերագույն դատարանը օրինական է ճանաչել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Մինչ այդ Մեդուզան, հղումանելով նախագահի աշխատակազմի իր աղբյուրներին, այսօր գրել է, թե իշխանությունները ստիպված են հավելյալ քայլեր անել առաջիկա ընտրություններում մասնակցության բարձր ցուցանիշ ապահովելու համար։ Ըստ այդ աղբյուրների, Կրեմլում հասկանում են, որ ընտրողները հետաքրքրված չեն եւ շատ տերը կնախընտրեն քվեարկության օրը տանը մնալ, քանի որ ընտրությունների արդյունքը նախապես հայտնի է։ Ուստի մասնակցության բարձր ցուցանիշ ապահովելու համար իշխող Եդինայ Ռոսիան գործի է դնելու վարչական ռեսուրսը։ Ըստ Մեդուզայի կուսակցության ցանկացած շարքային անդամ պետք է քվեարկության օրը 10 ընտրող բերի տեղամաս։ Ավելի վաղ Մեդուզան գրել էր, թե Կրեմլը որոշել է, որ այս ընտրություններին պետք է մասնակցի ռուսաստանցիների 70-ից 80%-ը, իսկ 5-րդ անգամ ընտրություններին մասնակցող 71-ամյա Պուտինն էլ պետք է ստանա մոտ 80% ձայն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
հարգելի ուղդիներ, այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել։ Ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա 40 րոպեից առավել ընդարձակ ու թարմացված ծրագրով։ Միացեք մեզ այժմին խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանը առայժմ։